37. Вибір. За 5,5 років до того. «Калатіне», – мовив Тієн, – «поглянь на цей камінчик. Якщо дивитися на нього з різних боків, то колір змінюється». Кел відвів очі від вікна та зиркнув на брата. У свої 13 той з допитливого хлопченяти перетворився на допитливого підлітка. Хоч він і витягнувся, та все ж залишався недомірком, як на свій вік. А кучма чорно-русого волосся так само противилася будь-яким спробам привести її до ладу. Присівши на почіпки біля обіднього столу з древокачанника, так що очі були якраз на рівні лакованої стільниці, він розглядав маленький безформний камінець. Кел сидів на ослінчику та чистив довго бульбу. Брунатні коренеплоди були брудні, а щойно знімеш лушпиння – клейкі. Тож за цією роботою він перемазав усі пальці товстим шаром крему. Дочистивши чергову бульбу, він простягнув її матері. Та відмивала її і кришила в казанок із рагу. «Мамо, поглянь сюди!» – невгамовувався Тієн. Пополудня сонячне світло струменіло крізь вікно на підвітряній стіні, заливаючи стіл. «Із цього боку камінець виблискує червоним, а глянеш з іншого – зеленим». «Може, він чарівний?» – припустила Гесіна. Кубик за кубиком довгобульба плюхала у воду, і звук кожного сплеску був трішки іншим. «Гадаю, так і є», – погодився Тієн. «Або в ньому сидить спрен. Адже бувають спрени каміння». «Спрени живуть всюди», – відказала мати. «Не можуть вони жити повсюди», – втрутився Кел, і лушпайка коренеплоду впала у відро між його ніг. Він позирнув у вікно, слідкуючи за дорогою, що вела з містечка до маєтку градоправителя. «Ти помиляєшся», – сказала на це Гесіна. «Спрени з'являються, коли щось змінюється. Когось охоплює страх, або починається дощ. Вони – основа цієї зміни, а отже й основа всіх речей». «То в цій бульбі», – скептично промовив Кел, підносячи ту ближче до очей. «Сидить спрен». «То що ж це? Ти нарізаєш його?» «Ні, вони в кожному кубику, просто менші». Нахмурившись, Кел оглянув довгастий коренеплід. Вони росли в розколинах у камені, де збиралася вода. Довгобульба мала слабкий мінеральний присмак, зате вирощувати її було нескладно. Настали такі часи, коли їхня родина харчувалася тим, що дешевше. «Тож ми їмо спренів», – байдуже висновив він. «Ні», – заперечила мати, – «бульби». «Коли немає нічого кращого», – додав молодший із братів, скривившись. «А як же спрени?» – не відставав Кел. «Вивільняються і можуть повернутися туди, де всі вони живуть». «А в мені теж є спрен?» – запитав Тієн, дивлячись собі на груди. «У тобі є душа, сонечко, бо ти людина, але в частинах твого тіла цілком можуть жити спрени. Манісінькі такі». Той ущипнув себе за шкіру, немов намагаючись видобути з-під неї цих крихітних постояльців. «Лайно», – зненацька сказав старший син. «Келе», – гримнула на нього Гесіна, – «що це за словечка коло стола?» «Лайно», – уперто повторив той, – «у ньому теж є спрени?» «Гадаю, є». «Лайно кузьки», – докинув Тієн, фиркнувши від сміху. Мати продовжувала кришити бульби. «До чого раптом усі ці запитання?» Кел стенув плечима. «Ну, просто так. Не знаю. Спитав і все». Останнім часом він багато думав про те, як влаштований світ, і як йому бути із своїм місцем у ньому. Решта хлопців його віку над цим не замислювалися. Майже всі й так знали, що чекає на них у майбутньому – праця на полях. А от у Кела був вибір, і за кілька останніх місяців він нарешті визначився – стане солдатом. Йому вже стукнуло 15, тож можна було записатися добровольцем. Щойно в містечко прибуде черговий вербувальник. Саме це він і збирався зробити. Досить вагатися, вчитиметься воювати. І годі про це. Чи ні? «Я намагаюся зрозуміти», – пояснив він. «Просто хочу, щоб усе стало на свої місця». Зачувши його слова, Гесіна всміхнулася. На ній була коричнева робоча сукня, а волосся зібране ззаду у хвіст. Покривала жовта хустина. «Що таке?» – не зрозумів той. «Чому ти смієшся?» «Ти кажеш, що тобі просто так закортіло, щоб усе стало на свої місця». Ого. Що ж, наступного разу, коли містечком проходитимуть подвижники, спалюючи молитви та вдосконалюючи людські покликання, я передам твоє бажання. Вона знову всміхнулася. Але доти чисть довго бульбу. Зітхнувши, Кел узявся до роботи. Він вкотре кинув погляд у вікно і з переляку ледь не впустив куренеплоду. Карета. Вона їхала шляхом у напрямку від маєтку. Кел відчував трепет, спричиненої ваганням нервозності. Попри всі міркування та плани, тепер, коли надійшов час діяти, йому хотілося сидіти і чистити бульби. Звісно ж, трапиться інша нагода. Ні, він підвівся і, силкуючись приховати збентеження в голосі, мовив: «Піду сполоснуся». І здійняв закалені кремом пальці. «Треба було спершу відмити бульби, як я тобі й веліла», – зауважила на це мати. «Знаю», – сказав Кел. Ох, якимось не надто щирим вийшло в нього покаяне зітхання. «Напевно, я заодно і їх перемию». Гесіна нічого не сказала, коли він, зібравши залишок овочів, через усю кухню попрямував до дверей і вийшов на залиту передвечірнім сонцем вулицю. Його серце стривожено калатало. «Дивися», – долинув ззаду голос Тієна, – «із цього боку він зелений. Я не думаю, що це спрен, мамо. Уся річ у світлі. Це від нього змінюється колір». Двері зачинилися. Каладін поклав бульби і кинувся вулицями Гардстоуна, поминаючи чоловіків, які рубали дрова, жінок, котрі виливали помиї, і гурт дідусів, що сиділи на східцях, спостерігаючи за надвечірнім сонцем. Він занурив руки в бочку з водою та на бігу струснув із них краплі. Обігнув будинок Маброу-свинопаса, гайнув мимо громадського водосховища, великої заглибини в скелі, влаштованої по центру поселення, щоб збирати потоки дощу. І далі вздовж хвилеріза, крутого схилу пагорба, який від першого ж дня заснування містечка захищав його від бур. Там здіймався крихітний гайок вагобрубків. Ці вузлуваті заввишки з людський зріст деревця були вкриті зеленню лише з підвітряного боку. Та збігала стовбуром донизу, наче щаблі драбини. Щойно Каладін наблизився, як їхні лопати, прапороподібне листя, похитуване холодним вітерцем і схожим на хльоскання шумом, попритискалося до стовбурів. Склавши руки за спиною, із протилежного боку гайка стояв Каладінів батько. Він чекав, там, де дорога від маєтку повертала, обминаючи Гардстоун. Помітивши сина, Лірін злякано обернувся. На ньому був його найкращий одяг – синій сюртук, що застібався з боків, наче вбрання світлоокого. З-під нього, щоправда, виднілися помітно поношені білі штани. Крізь окуляри той уважно глянув на Кела. «Я поїду з тобою», – випалив хлопець. «Туди, до маєтку». «Звідки ти дізнався?» «Теж мені таємниця», – відказав син. «А ти гадав, ясновельможний Рошон запросить тебе на вечерю, і це відразу ж не обросте чутками. Тебе, єдиного з усіх». Лірін підвів очі. «Я велів матері знайти для тебе заняття». «Вона старалася», – скривився Кел. «Ох, і грянеш наді мною буря, коли ті довгобульби знайдуться просто за порогом». Батько мовчав. Заскриготівши колесами по камінню, неподалік зупинилася карета. «Келе, ідеться не про душевні посиденьки», – попередив Лірін. «Я не дурень, батьку». Коли Гесіну повідомили, що мерія більше не потребує її послуг, ось де крилася причина переходу на довгобульбу. «Якщо ти збираєшся зійтися з ним у суперечці, з тобою повинен бути хтось, хто підтримає тебе. І цей хтось – ти. Боюся, інших охочих нема». Кучер нетерпляче кашлянув. Він не зіскочив із козел, щоб відчинити дверцята, як робив це для ясновельможного Рошона. Лірін глянув на Кела. «Якщо звалиш вертатися додому, я послухаюся», – мовив той. «Ні, якщо конче бажаєш їхати, то їдьмо». Батько підійшов до карети і відчинив дверцята. Це був не той пишний, визолочений екіпаж, у якому їздив Рошон, а інший, старий, пофарбований у коричневе. Кел забрався всередину, відчуваючи приплив збудження від цієї маленької перемоги і не меншою мірою страху. Вони їхали, щоб зустрітися з Рошоном. Нарешті. Сидіння карети були просто приголомшливі, а червона тканина, що обтягувала їх, м'якша, ніж будь-який відомий хлопцю матеріал. Кел опустився на одне з них, і те виявилось напрочуд пружним. Лірін зайняв місце напроти сина, зачинивши за собою дверцята, і кучер оперіщив коней батогом. Екіпаж розвернувся та з гуркотом покотив назад до маєтку. Хоч яким зручним здавалося Келу сидіння, дорога була жахливо труська, і на кожній вибоїні його зуби поклацували. Трясло гірше, ніж у фургоні, хоча, напевно, причина крилася в швидкості. «Чому ти не хотів, щоб ми знали про це?» – запитав він. Не був упевнений, чи прийму запрошення. «І що ще тобі залишалося робити?» «Поїхати звідси», – відповів Лірін. «Перебратися з тобою в Харбранд і полишити це містечко, королівство та дріб'язкову мстивість Рошона». Приголомшений хлопець закліпав очима. Він і не думав про таке. А тут раптом з усіх боків відкрилися нові горизонти. Майбутнє змінилося, немов вивернувшись назовні, і набуло зовсім іншого вигляду. Батько, мати, Тієн і Кел – усі разом. Справді? Лірін кивнув, думаючи про інше. Навіть якби ми не подалися до Харбранта, упевнений, що в багатьох алетійських містечках були б нам раді. У більшості зроду не було свого лікаря. Там обходяться послугами знахарів. Основна частина знань яких – це суміш забобонів і досвіду, принагідно здобутого на поранених чалах. Ми навіть могли б майнути в Холінар. Моїх знань вистачило б, щоб знайти собі місце фельдшера. То чому ж ми не їдемо? Чому все ще тут? Лірін дивився у вікно. Не знаю. Звідси треба перебиратися. Усе логічно. У нас є гроші. А тут ми стали зайвими. Градоправитель ненавидить нас. Містяни не довіряють, та й, схоже, сам прародитель Бур багне поставити нас на коліна. У батьковому голосі щось прочувалося. Невже жаль? Колись я щосили намагався вибратися звідси, зовсім тихо продовжив хірург. Але між нашим домом і нашим серцем існує тісний зв'язок. Я піклувався про цих людей, сину. Допомагав їхнім дітям з'являтися на світ. Вправляв кості, лікував садна. За кілька останніх років ти побачив їх з найгіршого боку. Але до того були інші, непогані часи. Під гуркіт карети він повернувся до Кела, склавши перед собою руки. Ці люди тепер мої, синку, а я їхній. І я відповідаю за них. Особливо тепер, коли Вістіова не стало. Я не можу залишити їх на Рошона. Навіть якщо їм до душі його вчинки. Саме тому. Лірін притис руку до чола. Прародителю Бур. Варто лишень сказати це вголос, як виходить ще більша дурня. Ні, я розумію. Чи так мені принаймні здається? Кел стенув плечима. Але бачиш, яка річ. Поранившись, вони й далі приходять до нас. Бурчать, що чекрежити людей – це збочення. І попри те йдуть на прийом. Мене це дуже дивувало. А тепер ти збагнув причину? Ну, більш-менш. Мені здається, що зрештою вони воліють прожити кілька зайвих днів, упродовж яких до сходу проклинатимуть тебе. Бо така їхня вдача. Як от твоя, лікувати їх. А колись вони ж іще й платили. Балачки балачками, а з доброго дива сферами не розкидаються. Значить, за велінням серця. Кел нахмурився. Гадаю, вони й справді цінували тебе. Лірін усміхнувся. Слова не хлопчика, а мужа. Я все забуваю, що ти вже не дитина, Келе. І коли ж ти встиг так подорослішати? Тієї ночі, коли нас ледь не пограбували, подумав син у ту ж мить. Коли ти освітив людські постаті з надвору, довівши, що мужність не має нічого спільного із списом у руці на полі битви. «Ти помиляєшся лише в одному», – додав Лірін, – «коли кажеш, що мене цінували. Вони сьогодні такої ж думки». «Так, нарікань не бракує. А хіба бувало інакше? Проте ці ж буркотуни потай приносять нам їжу». Кел стрепенувся. «Що-що? А чим, по-твоєму, ми харчувалися останні 4 місяці? Але ж...» Люди бояться Рошона, тому й роблять це нишком. Залишали гостинці матері, коли вона ходила прибирати, чи клали у бочку для дощівки, коли та стояла порожнем. Вони хотіли пограбувати нас. І ті самі горе-грабіжники також приносили їжу. Доки хлопець роздумував над цим, карета підкотила до маєтку. Чимало води спливло, відколи він востаннє переступав поріг цієї просторої двоповерхової будівлі. Її звели під стандартною крівлею, похиленою в навітряний бік, але значно розлогішою. Товсті стіни були складені з білого каменя, а з підвітряного боку здіймалися величні квадратні колони. Чи зустрінеться він із Ларал? Кел збентежився від того, як рідко останнім часом згадував про неї. Територія перед маєтком була обнесена невисокою кам'яною стіною, по якій вилися всілякі екзотичні рослини. Порозвішувавши гудиння назовні, її гребенем вишикувалися скелебруньки. Із внутрішнього боку тяглися острівці цибулиноподібного різновиду сланцекірки, що вражали розмаїттям кольорів. Усі відтінки червоного, жовто-гарячого, просто жовтого та блакитного. Голови багатьох пластів нагадували купи одягу, складки якого розкривалися, наче віяла. Інші ж стирчали ріжками. Більшість із них мали ниткоподібні вусики, що погойдувалися на вітрі. Ясновельможний Рошон приділяв значно більше уваги своєму присадку, ніж колись Вістіов. Лірін із сином проминули побілені колони, і крізь міцні, протибуряні дерев'яні двері прийшли всередину. Вони потрапили в оздоблений керамікою вестибюль із низькою стелею, що освітлювався блідо-блакитним сяйвом цирконових сфер. Їх привітав високий служник у довгому чорному сюртаку з яскраво-фіолетовою краваткою. Це був Натір, який став дворецьким після смерті Міліва. Його виписали з Далілака, великого міста на північному узбережжі. Той провів їх до їдальні, де за довгим столом з темного дерева сидів Рошон. Він погладшав, але не настільки, щоб вважатися товстуном. Його обличчя так само прикрашала сивовата борода, а волосся було зализане назад, сягаючи коміра. Господар убрався у світлі брюки і обтислий червоний жилет поверх білосніжної сорочки. Світлоокий уже приступив до трапези, від пряних пахощів якої вкела забурчала в животі. Коли ж це він востаннє куштував свинину? На столі стояли 5 різних соусів і чисте, мов би кришталь, насичено помаранчеве вино. Рошон вечеряв на самоті. Ні Ларал, ні сина було не видно. Служник жестом вказав їм на інший столик, осторонь. Його накрили в кімнаті, що межувала з обідньою залою. Келів батько мехцем глянув у той бік. Тоді підійшов до столу господаря і зайняв одне з місць. Рошонова шпичка застигла на півдорозі до рота, закрапуючи скатертину гострим коричневим соусом. «Я належу до другого Нану», – сказав Лірін, і отримав персональне запрошення на цю вечерю. «Не маю сумніву, що ви з належною повагою ставитеся до рангів і правил пристойності, щоб запропонувати мені місце за власним столом». Рошон зціпив зуби, але заперечити було нічого. Глибоко вдихнувши, син опустився на стілець поруч із батьковим. Перш ніж податися воювати на розколоті рівнини, Кел конче хотів дізнатися, то хто ж він зрештою його старий – сміливець чи боягуз? Удома при світлі сфер Лірін завжди здавався слабаком. Длубався у своїй операційній, незважаючи на те, що говорили про нього містечку. Заборонив хлопцеві вправлятися зі списом і навіть думати про війну. Хіба ж не так і чинять боягузи? Але 5 місяців тому Кел розгледів у ньому мужність, якої зроду не сподівався. І ось серед холоду блакитного світла Рошонового палацу Лірін дивився в очі людині, яка набагато переважала його рангом, статками та владою. І не відводив погляду. Як йому це вдавалося? Келове серце вискакувало з грудей. Йому довелося покласти руки на коліна, щоб ніхто не помітив, як вони тремтять. Господар махнув одному зі служників. І невдовзі їм також принесли куверти. Стіни зали тонули в темряві. Стіл Рошона виглядав освітленим острівцем серед безмежного чорного простору. Новоприбулим поставили чаші з водою для ополіскування пальців, а поряд поклали туго накрохмалені білі матеріальні серветки – їжа світлооких. Келові рідко коли випадало куштувати такі делікатеси. Він щосили старався не осоромитись, коли несміливо взяв шпичку, а потім, наслідуючи Рошона, скористався ножем, щоби настромити на неї нижній шматок м'яса. Тоді підніс його до рота і відкусив. М'ясо було соковите та ніжне, а от приправи значно гостріші за ті, до яких він звик. Лірін і крихти в рот не взяв. Поклавши лікті на стіл, він спостерігав, як вечеряє ясновельможний.
«А я хотів дати тобі змогу спокійно поїсти», – сказав нарешті Рошон, – «перш ніж ми перейдемо до обговорення серйозних справ. Але ти, здається, не схильний скористатися з моєї гостинності».
«Вадали».
«Ну й не треба», – відказав господар, беручи з кошика шматок перепічки.
Він обмотав його навколо шпички, тоді стягнув разом із кількома шматочками овочів і з'їв отриманий налисник.
«Скажи на мені, скільки ще, по-твоєму, ти зможеш противитися? Твоя родина живе в злиднях».
«У нас все гаразд», – трутився Кел. Лірін виразно глянув на нього, але не зробив зауваження, що той перебиває старших. Син має рацію. Наразі ми спроможні виживати. А стане не сила, ну, значить, виживуть нас. Я не скорюся вашій волі, Рошоне.
Якщо полишиш містечко, відказав той, здіймаючи палець, я зв'яжуся з твоїм новим градоправителем і розкажу про вкрадені у мене сфери.
Той проведе дізнання, і мене виправдають. А крім того, мій лікарський фах убезпечить нас від ваших зазіхань. Це була чиста правда. Кваліфіковані спеціалісти та їхні помічники, які виконували у містечках життєво важливі функції, отримували право на особливий захист, яке вбезпечувало навіть від світлооких. Норми Воринського громадянського кодексу були настільки хитро прописані, що Кел і досі плутався в них.
«Так, слідство виявить твою непричетність», – погодився Рошон, – «адже ти в нас педант». Правильно оформив усі необхідні документи. От тільки був сам на сам із Вістіовим, коли той ставив на них печатку. Дивно, що поруч не виявилося жодної секретарки.
Вони читали йому ті документи.
А тоді повиходили з кімнати.
Бо ясновельможний Вістіов їх відіслав. Гадаю, вони й самі це підтвердили. Рошон стенув плечима.
Мені нема потреби доводити, що ти вкрав ті сфери, Ескулапе. Я просто робитиму, що й робив. Твоя родина харчується недоїдками, і я це знаю. Скільки ще де змушуватимеш їх страждати заради своєї пихи?
Ви не залякаєте їх, так само, як і мене.
Я не питаю, чи ви залякані. Мене цікавить, чи голодуєте.
У жодній мірі. Сухо відповів Лірін. Коли нам і бракує хліба насущного, це з лихвою перекривають ті бенкети безмірної уваги, які від щедрот своїх влаштовуєте для нас ви, ясновельможний. Ми свідомі того, що над нами пильнує ваше невсипуще око, чуємо нашіптування у вухах громадян. Висновуючи з того, як ви непокоїтеся за нас, це радше ви чимось налякані. Рошон притих. Шпичка в його руці осіла. Вуста тісно підібгалися, а пронизливі зелені очі примружились. На тлі довколишньої темряви вони заледве не світилися. Кел зібрав усі сили, щоби не зіщулитися під гнітом їхнього несхвального погляду. У присутності світлооких на кшталт Рошона знічувалися й не такі, як він. Це не справжній світлоокий, це ізгой. Я ще зустрінуся із справжніми, з людьми честі. Проте Лірін і вухом не повів. Кожен місяць нашого спротиву – удар по вашому авторитету. Мій арешт нічого не дасть, бо за результатами дізнання мене звільнять. Ви намагалися нацькувати на мене громаду, проте в глибині душі люди знають, що я їм потрібен. Рошон нахилився вперед.
Не до душі мені ваше містечко.
Зачувши таку дивну відповідь, лікар насупився.
Не до душі заслання сюди, вів далі Рошон. Не до душі відірваність від усього, що має значення. А передусім, не до душі темноокі, які забувають своє місце.
Щось не виходить вам поспівчувати. Господар глумливо посміхнувся. Він зиркнув на тарілку з таким виглядом, немов їжа втратила будь-який смак.
Гаразд. Пропоную тобі мирову. Віддай мені 9/10 сфер, а решту можеш залишити.
Кел обурено звівся на ноги. Мій батько ніколи... Келе... урвав його Лірін. «Я сам здатен говорити за себе». «Але ж ти, звісно, не підеш на це». Той не поспішав із відповіддю, проте врешті-решт сказав. «Іди на кухню, сину. Запитай, чи нема в них їжі, яка більше тобі до смаку». «Батьку не треба». «Марш», – твердо мовив хірург. «Невже це правда? Тож після всього пережитого старий просто візьме і здасться?» Вибігаючи з їдальні, Кел відчував, як лице заливає фарба сорому. Він знав, де розміщена кухня. У дитинстві вони з Ларал частенько обідали там. Кел полишив їх наодинці не тому, що так веліли, а щоб не виказати Ліріну і Світлоокому своїх почуттів. Прикрості від того, що дав відсіч Рошонові, коли батько, на тобі, збирався пристати на пропозицію. Прикрості від приниження через те, що той взагалі обдумував її, та спричиненої вигнанням злості. Він із соромом усвідомив, що плаче. У дверях стояли двоє караульних із числа особистої варти Рошона. Світло тьмяного каганця на стіні, тільки він і давав змогу щось побачити, забарвило їхні грубі обличчя у бурштинові відтінки. Промайнувши повз них, Кел звернув за ріг коридору і зупинився перед діжкою з декоративною рослиною, силкуючись опанувати себе. Це була кімнатна лозобрунька. Під час селекції вона втратила здатність закриватися. Із її рудиментарної мушлі п'ялися вгору кілька шишкоподібних квіток.
У масляній настінній лампі, що висіла над нею, горів крихітний підсліпуватий вогник. Тут, у віддаленій частині будинку, по сусідству з кімнатами слуг, для освітлення не використовували сфер. Кел привалився до стіни, важко дихаючи. Він почувався одним із 10 дурнів. Очевидно, Кабіном, дорослим чоловіком, який поводиться, наче дитина. Але ж як іще йому було реагувати на батькові дії? Він витер сльози і крізь стулки дверей, що відчинялися в обидві сторони, протиснувся на кухню. У Рошона все ще служив шеф-кухар, який залишився від Вістіова. Барм був високий, стрункий чоловік, що заплітав своє темне волосся в косиці. Він походжав уздовж столу для приготування їжі, роздаючи вказівки численним помічникам, а дві копаршмені снували туди-сюди через чорний хід, підносячи ящики з їжею. Кожна порція інструкцій супроводжувалась погримуванням металевого ополонника, який Барм стискав у руці, об каструлі та сковорідки, що звисали зі стелі. Він заледве удостоїв Кела поглядом своїх карих очей, після чого звелів одному із служників принести тому перепічку і рису телью, присмаченого фруктами, дитячої їжі. Хлопець ще більше знітився від того, що Барм одразу ж збагнув, навіщо його послали на кухню. Кел прийшов для відведеного для прийому їжі за капелка, щоб зачекати, доки принесуть обіцяне. То була побілена в стіні ніша, де стояв столик із сланцевою стільницею. Він сів за нього, поклавши лікті на лупак і підперши голову руками. Чому його так розсердила думка про те, що батько може виторгувати їм безпеку в обмін на більшу частину сфер? Так, якщо це станеться, решти грошей не вистачить, щоб відправити його до Харбранта. Але ж він уже вирішив стати солдатом, тож різниці не було. Чи була? «А я з дня на день завербуюся в армію», – подумав Кел. «Я втечу з дому. Я…» І раптом ця мрія, цей план, здалися невимовно дитячими. Вони належали хлопчиську, котрого годують здобреною фруктами їжею, та заслужено відсилають на кухню, доки дорослі обговорюють важливі справи. А думка про те, що тепер він не вчитиметься на лікаря, уперше сповнила його серце жалем. Двері з ляскотом відчинилися, і на кухню неквапливо увійшов син Рошона, Ріллір, теревеняче з кимось позаду себе.
«Не знаю, чому батько наполягає, щоб тут увесь час було так похмуро. Каганці у коридорах? Чи ж буває щось провінційніше? Йому б аж ніяк не завадило, якби він послухав мене, і ми разок-другий гайнули на полювання. Адже від недіння у цій глушині можна мати й такий-сякий зиск».
Ліріл розглядів у ніші Кела, але не спинив на ньому погляду. Так відзначають про себе присутність ослінчика чи полички для вина. Бачити – бачать, а помічати – не помічають. Але хлопцеві очі вп'ялися у ту, котра йшла слідом. У доньку Вістіова – Ларал. Стільки ж усього змінилося. Чимало води спливло, однак її вигляд розвередив старі почуття – сорому, хвилювання. Чи знає вона, що Келові батьки сподівалися одружити його з нею? Усього лише забачивши її знову, він ледь не цілковито знітився. Але ні, Ліріно ставало сили дивитися в очі Рошонові. І йому не забракне, зларав. Кел підвівся і кивнув їй. Та кинула на нього швидкий погляд, трохи зашарілася і попрямувала далі, тягнучи на буксирі стару няньку, Дуенью. Куди поділася Ларал, яку він знав? Та дівчинка з розпущеним золотаво-чорним волоссям, яка любила лазити по скелях і гасати полями. Тепер її стан обтягувала стильна сукня з глянцуватого жовтого шовку, за модою світлооких жінок. А біляві пасма акуратно прибраного волосся були старанно зафарбовані чорним. Ліву руку вкривав рукав скромності. Стало видно, що вона світлоока. Багатство Вістіова, чи те, що залишилося від нього, дісталося Ларал. А коли Рошон отримав владу над Гардстоуном, із пожалуванням маєтку і прилеглих земель, великий князь Садеас призначив їй посаг як компенсацію. «Гей ти!» – звернувся Ріллір до Кела, киваючи і по-міському м'яко вимовляючи слова. «Будь хорошим хлопчиком і принеси нам повечеряти. Ми влаштуємося тут, у ніші».
«Я не кухарчук».
«То що?» Кел зчервонівся.
«Якщо ти сподіваєшся на чайові чи щось на зразок цього лише за те, що подаси на стіл?»
«Я не. Тобто...» Він глянув на стару знайому. «Скажи йому, Ларал». Та підвела очі.
«Ворушися, хлопче», – промовила вона. Роби, що велять. Ми голодні».
Кел витріщився на неї, відкривши рота, і його обличчя з червоного стало багряним.
«Я не збираюся нічого вам приносити», – заледве видобув він. «Не стану, хоча б скільки сверти обіцяв. Я не хлопчик на побігеньках, а хірург».
«А, то ти син от того».
«Так і є», – підтвердив Кел, чудувавшись, якою гордістю сповнився від цих слів.
«І тобі, Ріллі Рошон, не залякати мене, як і мій батько не боїться твого».
«Щоправда, зараз вони домовляються».
«Він не казав, що ти такий кумедний», – мовив той, притуляючись до стіни. «Здавалось, він років на 10 старший за Кела, а не всього на якихось 2. То ти гадаєш, що принести людині поїсти принизливо? Мовляв, куди там кухонні прислузі до тебе? Аж цілого живоріза».
«Я такого не казав, просто це не моє покликання».
«А яке у тебе покликання?»
«Робити хворих здоровими».
«Якщо не їстимо, я неминуче захворію. Тож хіба не можна вважати твоїм обов'язком турботу про моє харчування?»
Кел насупився. «Це, ну, це зовсім не одне і те ж».
«А мені здається, що дуже схоже».
«Слухай, чому тобі самому не піти і не принести їжі?»
«Бо це не моє покликання».
«А яке ж тоді в тебе покликання?» – перервав Кел, обертаючи Ріллірові слова проти нього самого.
«Я спадкоємець градоправителя», – відказав той, – «і мій обов'язок давати прочухана. Пильнувати, щоб робота виконувалась вчасно, а люди не били байдиків. З огляду на це, я й доручаю важливі завдання темнооким ледарям, щоби ті приносили користь».
Кел не знав, що заперечити, і це його бісило.
«Диви, як тужаться його маленькі мізки», – звернувся Ріллір до Ларал. «Немов згасаюче багаття. Дрова вже вигоріли, а дим ще валить. О, глянь, обличчя розпеклося до червоного».
«Ріліре, будь ласка», – сказала дівчина, торкаючись рукою його передпліччя. Той глянув на неї і закотив очі.
«Ти, серденько, така ж провінціалка, як подекуди й мій батько».
Він випростався і з виразом покірності повів її мимо ніші в олип кухні. Кел так важко гупнувся на лаву, що ледь не набив сінців на ногах. Кухарчук приніс очікувану порцію частування і поставив на стіл. Але це лише нагадало хлопцеві, що його мають за дитину. Тож він не став їсти. Просто сидів і дивився на тарілку, доки на кухню нарешті не зайшов батько. Ріллір і Зларал до того часу пішли. Лірін поглянув до ніші і глянув на Кела. «Ти не поїв?» Той похитав головою. «А слід було. Це ж безкоштовно. Ходімо». Вони мовчки вийшли з будинку в нічну темряву. Карета чекала на них. І за мить Кел знову сидів навпроти батька. Кучер заліз на козли, змусивши колемагу здригнутись. І від помаху його батога коні рвонули з місця. «Я хочу стати лікарем». Ні з того, ні з сього випалив Кел. Приховане сутінками обличчя батька залишилось непроникним. Але коли той заговорив, у його голосі почулося замішання. «Я знаю, сину». «Ні, я дійсно хочу бути хірургом. Я не втікатиму з дому, щоб вирушити на війну».
У пітьмі запала мовчанка.
«То ти подумував про це?» – зрештою спитав Лірін. «Так», – зізнався Кел, – «і це було хлоп'ятством. Але тепер я вирішив, що хочу натомість учитися на хірурга».
«Чому? Що спонукало тебе передумати?»
«Мені треба збагнути, як вони мислять», – відказав Кел, кивком вказуючи на маєток за спиною. «Вони ж бо навчені низати слова, мов перли. І я маю знати, як триматися з ними і давати відсіч. А не зіщулитись, як...» Він затнувся.
«Як от я?» Зітхнувши, спитав Лірін.
Кел закусив губу, однак змушений був запитати. «Скільки сфер ти погодився віддати йому? Мені ще вистачить на навчання?»
«Я не дав йому й однієї.
Але ж...»
«Ми якийсь час сперечалися, торгуючись, а тоді я вдав, ніби втратив самовладання, і пішов».
«Вдав?» перепитав спантеличений Кел. Його батько нахилився вперед і зашепотів, щоб кухар не міг підслухати. Хоч екіпаж так трясло на камінні, що за гремотінням коліс ця загроза навряд чи існувала. «Нехай Рошон гадає, що я готовий прогнутися. Сьогоднішня зустріч має залишити враження, ніби я впав у розпач. Спочатку підкреслена незалежність, тоді безсила лють. І той вирішив, що усе, спікся, голубчик. Потім ганебний відступ. За кілька місяців він знову запросить мене. От тільки трохи помаринує».
«Але ти й тоді не прогнешся», – прошепотів Кел.
«Ні, бо якщо дати хоч кілька сфер, це роздражнить його апетит щодо решти. Ці землі вже не такі родючі, як колись.
Тому після програшу політичних баталій Рошон замалив не банкрут. Я й досі не знаю, котрий із вельмож направив його сюди нам на муку. Проте охоче дав би йому прочухана.
Злютованість у ліріновому голосі ошелешила Кела. На його пам'яті це була найстрашніша погроза насильством, яку той чув від батька. «Але навіщо взагалі проходити через це?» – пошепки спитав він. «Ти ж сказав, що ми й далі можемо опиратися. І мама такої ж думки. Гурманами нам не стати, але й з голоду не опухнемо».
Батько мовчав, але виглядав стурбованим.
«Ти хочеш змусити його думати, що ми здаємося?» – спробував підсумувати син. «Чи принаймні близькі до цього?» «Щоби він припинив вишукувати все нові-нові способи натиснути на нас?» «Щоби сконцентрувався на перспективі домовитися й не...» Кел застиг. Він розглядів у батькових очах щось незнайоме. Схоже на почуття провини. І раптом усе склалося в цілісну картину. Холодну і страхітливу.
«Прародителю бур», – прошепотів хлопчина. «То ти вкрав ті сфери, так?»
Батько мовчав, трясучись у старій кареті, темній і похмурій.
«От чому ти сам не свій, відколи помер Вістіов?» – пошепки продовжив Кел. «П'єш? Не знаходиш собі місця?» «Ти злодій! Ми родина злочинців!»
Екіпаж повернув, і фіолетове світло Саласа впало на лілінове обличчя. У ньому воно й наполовину не здавалося таким зловісним. Радше виглядало вразливим. Батько щепив перед собою руки. В очах зблиснуло місячне сяйво.
«В останні дні перед смертю розум Вістіова потьмарився, Келе», – прошепотів той. «Я розумів, що його кончина перекреслить наші матримоніальні плани. Ларал була неповнолітньою, а новий градоправитель нізащо не дозволив би темнооким заволодіти її спадщиною через шлюб».
«І ти пограбував його?»
– син мимоволі зіщулився. «Гарантував дотримання обіцянок. Я мусив чимось зарадити лихові. Не міг покластися на щедрість нового градоправителя. Як ти сам бачиш, резонно». Увесь цей час хлопець гадав, ніби Рошон не дає їм спокою з чистої злоби. А тут раптом виявилось, що той мав для цього усі підстави.
«Повірити не можу».
«Це так сильно змінює ситуацію?» Усе ще пошепки запитав батько. На тьмяно освітленому обличчі Ліріна проступали муки сумління.
«Що ж саме стає інакшим?»
«Усе. І водночас нічого. Рошон і далі прагне накласти лапу на чужі сфери, а ми так само заслуговуємо на них. Якби Вістіов був при пам'яті, він сам би залишив їх нам, я більш ніж упевнений».
«Але ж цього не сталося».
«На жаль, ні. Усе залишилося, як було, от тільки стало зовсім іншим. Один єдиний крок, і світ перевернувся з ніг на голову. Негідник став героєм, а герой – негідником».
«Я…» – ледь видобув Кел. «Я не беруся судити. Твій вчинок неймовірно хоробрий чи неймовірно ганебний?»
Лірін зітхнув.
«Я знаю, що ти відчуваєш». Він відкинувся на спинку сидіння. «Прошу, не кажіть Єно, що ми накоїли».
«Що ми накоїли?» «Мати допомагала йому. Коли постаршаєш, збагнеш».
«Можливо», – сказав той, хитаючи головою. «Але одне залишається незмінним. Я хочу вирушити до Харбранта».
«Навіть на крадені сфери?»
«Я знайду спосіб повернути їх. Не Рошонові, Ларал».
«Незабаром і вона стане Рошоном у спідниці», – промовив Лірін. «Не пізніше, ніж до кінця року, слід очікувати на її заручене з Рілліром. Майбутній свекор не дасть їй вислизнути з рук, особливо тепер, коли він втратив вплив у Холінарі. Вона – живе втілення одного з нечисленних шансів його сина здобути підтримку хорошої родини». Від згадки про Ларал у хлопця закололо в животі.
«Я повинен навчитися, і може я б…»
«Що, може я б?» – подумав він. «Повернувся і переконав би її піти від Рілліра заради мене?» «Сміховинно». І раптом Кел звів очі на батька, котрий зажурено похнюпив голову. Той дійсно був героєм. Власне, як і негідником, але для родини – героєм.
«Я не скажу Тіянові», – прошепотів син. «І планую пустити ті сфери на поїздку в Харбранд та освіту».
Батько звів голову. «Я хочу вміти триматися із світлоокими, як от ти», – додав Кел, «бо найпослідущіший із них може виставити мене дурним. Хочу навчитися розмовляти, як вони, мислити, як вони». «Мені б хотілося, щоб ти вчився допомагати людям, синку, а не огризатися до світлооких».
«Гадаю, мене стане і на те, і на інше. Мені би лише розуму набратися».
Лірін фиркнув. Тобі його і так не позичати, сину. Ти достатньо вдався у матір, щоб заговорити зуби хоч кому із світлооких. Університет Келе лише навчить, як.
Я хочу, щоб відтепер мене називали повним іменем, відказав той і сам здивувався. Каладін. Чоловіче ймення. Йому ніколи не подобалося, що воно звучить, як ім'я світлоокого. А от тепер воно підійшло якнайкраще. Він не світлоокий феодал, але й не темноокий смерть. Ні те, ні се, щось посередині. Келом звали хлопчика, який хотів завербуватися до війська, бо про це мріяли всі однолітки. Каладіном зватимуть чоловіка, котрий опанує хірургію та всі манери світлооких. І колись ще повернеться до цього містечка і доведе Рошонові, Ріліру та Ларал, як вони помилялися, недооцінюючи його.
«Гаразд», – погодився Лірін. «Каладіне».